Velkommen til. Så som jeg lige sagde, det kan jo være, at vi bare skal rykke op på første række, så kan vi bare kigge på min skærm. Så behøver vi ikke at kigge på den der, som oven i købet forvansker det lidt i forhold til slidesene. Så, men velkommen til. Den her godt en times tid, eller meget af det, vi har, har jeg tænkt mig at bruge på nogle af de nye features, som der kommer i TFS 2013. Men set sådan lidt fra en vinkel af, hvad er det for udfordringer, som vi ser, der er ude på projekter i dag. Så det bliver sådan lidt, skal vi sige, en utraditionel gennemgang måske af de features, der er. Men vi kommer da sådan rimelig godt rundt omkring, hvad det er, vi forventer at se, og som vi allerede nu her ser i de både previews og release candidates, der er kommet ud. Så jeg går lidt ud fra, at I forvejen bruger TFS. Er det rigtigt antaget? Ja, okay, godt. Fordi så er der ikke så meget fokus på, hvad der har været tidligere, men mere, hvad det er, vi kommer til at kigge på fremover. Agendaen delt op i de her forskellige områder, lidt omkring de nye ting, som der er sket med deres agile værktøjer, portfolio management, som de kalder det. Nye backlog views kommer til at kigge en lille bitte smule på. Det er lidt omkring versionskontrol, hvad der er sket der. Blandt andet selvfølgelig med de nye Git features, som vi har set komme ud faktisk allerede i januar, for dem af jer måske, der bruger servicen. Men som nu endelig, kan man sige, er kommet til on-premise-versionen af TFS også. Så bliver det noget omkring release management, og så bliver det sådan lidt, skal vi sige, en blandet pose til sidst med forskellige smånyheder, og hvordan får man opdateret osv. Så det, jeg faktisk lige fandt ud af, det er, at jeg har jubilæum nu her. Noget af min første professionelle kode, så måske ikke lige helt sådan det ud. Faktisk så prøvede jeg på at se, om jeg kunne finde den frem. Det var i 1988, der var jeg med på et projekt, hvor vi til Windows 2, og vi af Microsoft C sad og skrev en større applikation til styre varmesystemer på hospitaler under Windows 2. Og dengang der hed det Microsoft C, det var så ikke noget visuelt dengang. Det var sådan... havde jeg nær sagt, mere i DOS-prompten, man programmerede. Men faktisk så har vi godt at taget noget af koden med at have vist os, men den var på diskette, og jeg har faktisk ikke noget, der kan læse en diskette i dag. så det var selvfølgelig lidt ærgerligt. Men så kan man sige, det er så 25 år siden. Og det er sådan grund til, at jeg viser det er, fordi jeg kom til at tænke lidt på, hvad er det så? Hvad er der sket i løbet af de her 25 år? Og hvis jeg sådan kigger lidt på, hvad det er for noget, jeg sidder og skriver i dag, jamen... så er det jo ikke voldsomt meget måske, der er sket. Lidt det samme, det er de samme semikolonner, som vi sidder og fyrer af. Og så ja, så er der kommet en bunke af ekstra kompleksitet ind i form af forskellige frameworks. Der er jo hvert projekt sine minimum 5 forskellige frameworks, som vi hiver ind. Og der er kommet forskellige managed execution engines og det hele. Men i bund og grund, jamen, så er det samme form for logik, vi sidder og udtrykker på fuldstændig samme vis. Det her det er C#, og det andet det er jo C, men det kan man sige, ellers så er der ikke sket så meget på den front. Så jeg har lånt sådan en slide her, en jeg var lige på noget ALM Summit, af en, som også sagde, jamen hvad har vi i virkeligheden gjort her? Jamen de sidste 60 år, som der faktisk har været udviklet software nu. Og, så det vil sige, at vi burde efterhånden være i en forholdsvis moden branche, hvor ikke alene har vi styr på værktøjerne, og ja, det har vi jo, fordi det er jo de samme, kan vi se, som det har været i mange år, men også i det hele taget på processen omkring det. Det vil sige processen omkring det at udvikle software. Så, og det er selvfølgelig det, som det her det kommer til at dreje sig om. Det er ikke så meget lige om, vi har det ene eller det andet framework, men omkring hvordan at vi har nogle både værktøjer, men også nogle processer, som understøtter det, at alle de forskellige, som er involveret i et udviklingsprojekt, faktisk arbejder sammen med samme mål og prøver på at få noget software ud, som har en vis kvalitet. Så det er jo noget af det, man kan spørge sig selv. Jamen, har man egentlig den her proces på plads, og har man egentlig nogle værktøjer til at understøtte den proces? Så det er noget af det, vi vil kigge lidt på undervejs. En anden slide, som jeg lige tillod mig at tage med også fra det her ALM Summit, for at vise lidt om, hvordan at Microsoft i hvert fald prøver på at se og sige, hvad er det for en toolbox, vi gerne vil stille til rådighed for de her forskellige udviklingsprojekter rundt omkring. Man kan sige, at Microsofts fokus det er jo selvfølgelig bredt, og det vil sige, at de skal ramme rigtig mange forskellige typer af teams, fra bitte små teams, som måske er en 2-3 mand, startups, som sidder og laver deres website og forsøger at lave en forretning på baggrund af det, og så til store enterprise, hvor der er rigtig mange teams, rigtig mange involverede stakeholders. Og det vil de gerne prøve på, at lave en proces på tværs af de her, som de har en værktøjskasse, som kan understøtte. Og noget af det, som de siger, de prøver på at understøtte i den her proces, som deres, igen deres værktøj, den skal understøtte, jamen det er det her med at kunne sige, jamen vi har nogle forretninger, som hele tiden kontinuerligt gerne vil forbedre sig. Og hvis det er, at de skal det, jamen så er det nødt til at gå ind og kigge på, og det er i hvert fald det, mange gør i dag, kigge på mange af de her lean-principper. Vi vil gerne reducere spild. Og hvis vi skal kunne det, jamen så skal vi skabe noget transparens. Det vil sige, at vi er nødt til at se, hvad der er, der sker hvor. Og det er for, at vi kan identificere den her waste. Hvis vi kan det, hvis vi kan skabe den her transparens, jamen så har vi muligheden for at kunne skabe det her, som de kalder flow of value. Det vil sige, at vi hele tiden har fokus på, at det vi arbejder på, det er det, der har mest værdi for forretningen. Og det er det, som vi kan skubbe ud, når forretningen har brug for det. Og også, har jeg nær sagt, næsten trække væk igen, når de ikke længere har brug for det. Og det kræver selvfølgelig, at man har nogle kortere releasecykler. Det nytter ikke noget, at vi kan komme med en eller anden feature, de har brug for nu rent forretningsmæssigt. Jamen den kan vi levere om 2 år. Så det er jo selvfølgelig noget af det, som vi har været underlagt som udviklere, i hvert fald i første omgang. Mange af de her, som netop er inden for de agile manifester, at vi gør noget i kortere sprints. Vi gør noget, hvor vi hele tiden har fokus på forretningsværdi. Og det her, jamen det er så i hvert fald en af de trends, som vi ser lige pt., at folk har ekstrem fokus på feedbacken. Det vil sige, det er, når vi faktisk giver noget ud, at vi også får tilbage med det samme på en vis, så de enkelte teams kan se, hvad er det egentlig, som forretningen de synes er godt og skidt med det, man har lavet. Fejlrapportering, det kan være alt. Det vil sige, den her kontinuerede feedback på, at ja, den sidste release, vi har lagt ud nu her, den er fin med hensyn til det der, men det var faktisk ikke helt det, jeg mente. Så kan man sige, at det testet ud i produktion. Ja, det er det måske nogle gange, men det er måske det, man har brug for at have den ud på det tidspunkt og faktisk prøve den i produktionsscenarie, og ikke bare i et lukket testmiljøscenarie. Så især kontinueret feedback, og det er noget af det, som I jo også, hvis I bruger TFS 2012, har set, at et af tiltagene er via den her feedback-klient, som en del virksomheder faktisk har begyndt at bruge, til ikke bare i styrede feedback-loops, men også simpelthen at kunne give muligheden for at give feedback, uden at man bliver spurgt om det, men på et tidspunkt, hvor man sidder i sit brugsscenarie, jamen start feedback-klienten op og give noget tilbage til teamet, der sidder og arbejder med det projekt eller det produkt, man bruger. Og det er den her kontinuerede cykel, som, skal vi sige, er fokus for, hvordan man egentlig ser TFS-værktøjskassen. En anden, som jeg synes er sjov at se også, det er, at der har været snakket rigtig meget netop omkring det her kontinuerede flow, med at kunne lave det her kontinuerede flow af værdi. En anden ting, som man kan sige, en anden metrik, som man også er begyndt at måle på, det er så i stedet for den her mean time to repair. Det vil sige, hvis vi egentlig gerne vil opnå det at kunne mere eller mindre ligge i produktion, hver eneste gang vi laver et check-in, som jo er lidt det, vi kører efter med continuous deployment, og at så vi ikke ser rigtigt, eller så mange gør det endnu, men måske i hvert fald gør det til et testsystem, eller til et udviklingssystem inden. Så hvis man skal kunne det, jamen så skal man også kunne reagere på de issues, som man helt automatisk kommer til at kreere. Så det vil sige, tiden, at man faktisk kan komme noget værdi ud og sprøjte nye features eller få rettet fejl ud til ens brugere, er lige så vigtigt, at man kan reagere på det, når man så får feedbacken. Så det vil sige, så den her tid, som der egentlig er, at man kan reagere på det og få gjort noget ved det, hvis der er et issue, er måske lige så vigtigt. Fordi det kan måske gøre, at man kan mindske sin test, i virkeligheden få lov til at netop køre de her kontinuerede deployment-scenarier, og så bare reagere lynhurtigt, hvis det er, at der er noget, der er gået galt, som man ikke havde forudset. Så det er en lige så vigtig metrik. Og det er faktisk, kan vi sige, 2 af de metrikker, igen som Microsoft siger, det er dem, de prøver på at køre efter. Hvordan kan de binde hele den her cyklus sammen fra ikke alene udvikling, men selvfølgelig også test, selvfølgelig også selve kravshåndteringen. Og så i sidste ende, og ikke mindre vigtigt, det kommer vi til at tale om lidt senere, også den her indgang ind i produktion, det vil sige, eller operation. Hvem er det, der drifter ens applikation? Hvordan kan de give noget feedback også? Og hvordan kan man smidigt få ens applikation ud i produktion? Sidste er den her lige for at vise, hvad det er, at de siger, at de har leveret på. Og det er faktisk nogle af dem, som vi kommer til at kigge på i dag. Op på kravsiden, den her portfolio management, som vi kommer til at kigge lidt på først. Og hvad der er sket med de forskellige work items, som understøtter det. Vi kommer til at kigge på Git-delen over i udvikling, Og vi kommer til at kigge på under test nogle af de her nye web access baserede testværktøjer. Vi kommer ikke til at kigge så meget på operate-delen, men kommer til at snakke lidt om den, og så kommer vi som sagt også til at kigge på release. Skulle jeg hive nogle enkelte ting ud af de projekter, vi ser i dag, og hvad det er, der egentlig stadigvæk er problemet, jamen så er der ingen tvivl om, at meget få virksomheder har stadigvæk ikke styr på kravene. Det vil sige, at det er meget ofte, at man går i gang med at lave noget, og ofte så kommer kravene senere, nogle gange først når projektet er færdigt. Og det vil sige, at og hvis de endelig er der, jamen så ser vi selvfølgelig ofte, at de er utroligt dårligt beskrevet. De er ikke testbart beskrevet. De er højst sandsynligt håndteret i en række forskellige programmer, f.eks. Excel og Word er vel de to mest brugte kravshåndteringsværktøjer. Og det vil jo sige, at versioneringen af dem for eksempel, det er jo, at den slags bliver sendt rundt med e-mail. Så vi ser ofte, at der er 5, 6, 7 versioner af et kravdokument. Og hvad er det for en af dem, der er den sidste version? Hvad er det for en, der er gældende? Hvad er prioriteten af dem her? Jamen, vi ved jo godt, at alle dem på de første 60 sider, de har prioritet 1. Og så dem på de næste 60 sider, de har måske prioritet 2. Så der er heller ikke noget der med at sige, at der er én fast prioritet, og der er kun én, der kan have prioritet 1 og næste prioritet 2. Og det er jo noget af det, som vi har set, der er i hvert fald værktøjsmæssigt har prøvet på at give noget understøttelse for i TFS, ved at give en backlog, hvor man kun kan have noget, der har én prioritet, hvor man har én fælles backlog, som giver det her blik, hvor man alle har mulighed for at tilføje til, og nogen måske burde have lov til at lave prioriteringerne, og gå ind og vælge, hvad er det for nogle af dem, der skal videre i det her flow, hvad er det for nogle, der skal specificeres på et godt nok niveau til, at vi faktisk kan bruge dem, og til, at vi faktisk på et tidspunkt kan begynde at bryde dem ned, og så sige, jamen nu kan vi estimere det her, vi ved, hvad det er, og det er noget, vi faktisk også kan få på baggrund af det, skrevet en test, som siger, at nu har vi faktisk accepteret det her krav. Så det er en af de ting, som man kan sige, at er et problem. Det andet med hensyn, hvis man lige tager kravene, det er også, at ofte så er der rigtig mange forskellige stakeholders på det her. Så det kan godt være, at man har et krav, men det kan også godt være, at man har en stor organisation, som ser på forskellige måder med det her. Det kan være, at det her krav det er en del af et enkelt projekt, som man kører, og det er måske et kundeprojekt, men samtidig så er det også en del af ens produkt. Så det vil sige, at det kan godt være, at det bliver set på to forskellige måder. Det vil sige, at der er noget rapportering, som går på tværs af ens organisation. Og det kan være, at man har en matrix-organisation, og nogen vil gerne se det, som sagt, isoleret i projektet. Andre vil gerne se det lidt på tværs af at sige, at det er et standardprodukt, vi laver det her. Og det er også noget, som der har været i hvert fald nogle store udfordringer med. En af de ting, som man har forsøgt at gøre i den nye 2013, det er altså at sige, at vi må prøve at kigge på det her mere på baggrund af de enkelte teams, som faktisk eksisterer. Det vil sige, at det de har gjort i første omgang her, det er at kigge på det enkelte teamprojekt, og så sagt, der kan ofte være måske 2, 3, 4 eller rigtig mange teams, som arbejder inden for det her teamprojekt. Og det de er interesseret i, det er sådan set ikke bare at se den overordnede backlog. De er interesseret i selvfølgelig for det første, når de er inden for sprintet, så er de interesseret i at se kun på det, der har noget med deres team at gøre. Og vi så en af de her ting, som der ligesom blev introduceret i 2012, jamen det var selve teamkonceptet, som er baseret på to ting. Det er baseret på en iteration, og det er baseret på area pathen. Så det vil sige, det er ligesom det er de to filtre til at vise, hvad det er, teamet drejer sig eller skal koncentrere sig om. Og det har selvfølgelig nogle udfordringer. Fordi den ene ting, man kan sige i hvert fald med area pathen, der er problemet lidt, at folk ofte bruger den til noget andet, og det er den, som definerer selve teamet. Og det vil sige, hvad gør man så? Så man kan ikke bruge den til to forskellige ting, og man kan ikke have flere area paths. Så det er helt klart en udfordring, men hvor den desværre, kan man sige, er afspejlet af, at jamen, det er måden, som Microsoft har valgt at arbejde på internt, fordi de selv bruger deres eget produkt, og man kan sige, selv er den vigtigste kunde til det her. Så det vil sige, så det er jo så noget, man kan enten vælge at bruge på samme vis, og så komme sine kategoriseringer ud på andre felter i ens processer. Eller man kan vælge at følge med med det her, og så sige, jamen så må vi prøve på at ligesom at tilrette det på en måde, så det passer. Så det man egentlig har nu, i stedet for at have én overordnet backlog for ens projekt, jamen, så har man egentlig muligheden for, kan man sige, at have multiple backlogs. Og det er fordi, man kan lave en backlog på baggrund af et work item kategori. Og en work item kategori kunne for eksempel være requirement category. De her kategorier var jo noget, der blev nyindført i 2012 også, og som der arbejdede videre på. Så vi blandt andet har en requirement category, og vi har en bug category, og vi har en test case category, og vi har en new, som så er ny her i 13, en der hedder en feature category også. Men egentlig så kan vi lave vores egen. Så det vil sige, har vi lyst til at definere og se de her forskellige grupper? Det kan være, at vi siger, at vi har en eller anden group functionality. Jamen, så kan vi lave en group functionality category. Eller vi kan lave en epic. Eller vi kan lave, hvad end det er for en proces, som vi har lyst til at køre. Og så på baggrund af dem, så kan vi gå ind og vælge at kreere en backlog. Og så sige, jamen, det er egentlig det, jeg vil se. Jeg er ligeglad. Jeg er måske general manager et sted der, og jeg er sådan set ligeglad med, om der findes alle de her tasks, og jeg er også ligeglad med alle de her user stories, og jeg er ligeglad med product backlog items. Jeg vil bare gerne se, får jeg feature X med i den næste. Så det er egentlig det, jeg gerne vil ind og se det på det niveau. Hvad der så ligger ned under, hvad feature X egentlig er nedbrudt i, af henholdsvis PBI'er, eller user stories, eller epics, eller hvad man har lyst til at kalde det, kan sådan set være ligegyldigt. Så det er en af de ting, som man kan sige, de har udvidet det med. Og vi kan jo lige prøve at tage et kig på, hvordan det ser ud. Det ser vist meget rimeligt ud. Så over til backloggen her er den samme. Og der kan vi se, jamen nu herover der har jeg ikke bare én backlog som før, men en række forskellige backlogs. Og de vil kunne komme på baggrund af de enkelte kategorier, som jeg vælger at definere her. Og jeg vil til enhver tid kunne gå ind og så lave mig en ny backlog her også. Hvis jeg går op og kigger på den her features for eksempel, nu har jeg så bare tilføjet en enkelt feature. Der vil så være det antal features, kan man sige, som der var defineret for det her. Og lige nu har jeg valgt kun at se selve featuresne. Nu skal jeg lige se, om vi kan nå at se lidt. Der mangler lidt skærmopløsning her. Okay. Det var bedre. Så kan jeg vælge at se features, eller hvis det er, jeg vil gerne vil se mit breakdown, jamen så kan jeg for eksempel se features til backlog items. Og det vil sige, så ser jeg nu mine enkelte features nedbrudt, og jeg vil gerne se det på et større detaljeniveau. Så jeg nu har muligheden for at gå ind og så se, jamen det er de her PBI'er, og jeg vil måske også gerne se en videre nedbrydning. Så jeg kan se det egentlig på det niveau nu, som jeg har lyst til. Og som sagt, hvis jeg definerer noget andet, det være så en feature eller andet, eller det være så en overordnet story, jamen så kan jeg gøre det også, og jeg kan se det på samme vis. Så jeg har den her mulighed for selv at definere det, og jeg har muligheden for selv at customisere det. Og customiseringerne, de foregår ligesom vi er vant til, som før. Det vil sige, det foregår med vores kommandolinjeværktøj, hvor vi går ind og tager et udtræk af vores XML og tilføjer de her kategorier. Og herefter så har jeg simpelthen muligheden for at gå ind og oprette en ny. Måden, hvis det var, jeg skulle se, hvis jeg nu gik tilbage til mine backlogs, jamen så ville jeg have muligheden for at se herover, hvad er det egentlig for en mapping, jeg har imellem. Det vil sige, den mulighed for at gå ind og så sige, jamen vi er selve teamet, der kigger her på vores backlog items, og dem, som vi egentlig har noget at gøre med, som faktisk tilhører den her, jamen den kan jeg vælge at trække herover. Og så kan I se, så er den automatisk mapped hertil, og det er den her måske også, og det kan være, at vi skal have den her med os. Og hvis vi så tilbage på featuren her, og vælger at se det igen, som sagt på et niveau, jamen, så har jeg fået dem med her også. Så det vil sige, at man kan lave sine mapninger herinde direkte, ikke alene bare oprette sine backlog items, men også gå ind og lave de enkelte mapninger. Som I også kan se samtidig, jamen, så er der jo kommet det på, ud over selve niveauerne, hvis det er, man har de her parent-child relationships imellem de forskellige work items, så er der så kommet farver på os, som man også selv kan customisere. Så for eksempel er en bok af rød, eller en PBI af blå, eller hvad man har lyst til. Men det bestemmer man selv. De er selvfølgelig ligesom alle andre ting på work item niveau, bestemt af den enkelte proces template, men man har fuld ret til at customisere det hele, som man har lyst til. En anden ting, som der også er kommet med undervejs, det er også, at man nu har muligheden for at gå tilbage på ens gamle sprints. Så det vil sige, at man kan godt se det retrospektivt også, hvor den var ikke så god før i 12'erne. Der var ligesom, der havde man for current sprint og fremad, men vil man gerne tilbage og så se, hvordan så blandt andet ens dashboard ud for det, jamen så har man stadigvæk muligheden for at gøre det. En ting, som man kan sige, som er lidt et problem stadigvæk, det er, at der er ikke lavet om på selve kapaciteten og selve sprintplanningen. Så det vil sige, at de foregår stadigvæk inden for det enkelte sprint. Så man kan ikke lave noget på tværs af teamene, hvis man gerne vil lave noget kapacitetsplanlægning, som ikke alene bare måske gik på tværs af teams og sprints, men hele den periode, hele releasen, som man har lyst til at gøre. Det kan man stadigvæk gøre, det er der ikke ændret ved. Så det vi får her, kan man sige, selvom de kalder det portfolio management, så kan man sige, jamen, så får de det i hvert fald, jeg vil måske mere sige team management-mæssigt, fordi det stadigvæk kun er muligt inden for selve teamprojektet. På det tidspunkt, hvor det bliver portfolio management, jamen, der bliver det, når det bliver på tværs af teamprojekterne også. Men det er i hvert fald første skridt, og så kan vi jo håbe på, at det bliver en feature, som kommer til at bevæge sig på tværs af de enkelte teamprojekter også. Som jo lige nu skal ikke nok, kan man sige, hvor vi prøver på netop at nedbryde alle de her forskellige siloer, jamen så er det en af de siloer, der er indført, som stadigvæk er. Det er selve teamprojektet. Og en af de ting, man starter med at finde ud af, hvad skal vores struktur være? Skal vi have 10 teamprojekter, eller skal vi have 1? Så skal vi prøve at samle det, eller skal vi prøve at lave al vores work item tracking 1, og så har hver sin egen? Det er altid nogle overvejelser, som man bør gøre sig. Godt. Ja, jeg tror, vi har snakket om de fleste af den der. Og som sagt, nogle af de forskellige ting, som vi desværre mangler lidt endnu på de forskellige projekter her. Så er der kommet lidt ændring undervejs. Den her kom godt nok med i toerne. Prøv at kigge lidt på de her forskellige proces-template-ændringer, som der er sket. En af de her ting, som man kan sige altid, når man kigger på de enkelte proces-templates, så kan man jo sige, jamen det er sådan set ligegyldigt, hvordan de er konfigureret, for vi kan altid gå ind selv og customisere dem. Der, hvor det ikke er muligt, det er selvfølgelig på det punkt, hvor man er på servicen, det vil sige Team Foundation Service. Fordi der er man ligesom, man er født med den template, man vælger, og man kan ikke gøre noget ved den. Den kan ikke ændres. Og det findes der forskellige grunde til, som jeg kan komme tilbage til senere hen. Men det vil sige, at hvis man for eksempel er på den, jamen så vil man ikke have mulighed for at ændre på den struktur, der er. Og noget af det, som der blandt andet var, som I sikkert har lagt mærke til også, i hvert fald hvis I har brugt nogle af de her standardindbygget, jamen så har I set, at det blandt andet ikke var muligt at gå tilbage i de forskellige workflows. Så det vil sige, at man kan ikke ligesom lave det, skal vi sige, den her regressive transition tilbage til, at havde jeg først sagt noget var approved, så kunne jeg ikke gå tilbage til new, eller havde jeg sagt noget var closed, så kunne jeg ikke genåbne det. Det er blevet en standard med ind i nu, og det vil sige, at det er noget af det, man ikke behøver længere at tilrette selv. Så er der selvfølgelig i proces-templaten kommet det med, at der er farver med, og der er kommet en række nye kategorier med, hvor man kan sige, den vigtigste standard, jamen det er så den her feature, som man gerne vil introducere og have folk til at bruge. Så er det samlet nu også, gjort lidt mere enkelt, kan man sige, i hvert fald, i stedet for at vi har flere forskellige konfigurationsfiler til at konfigurere henholdsvis både vores dashboard og til at konfigurere vores enkelte work items, så er det blevet ligesom samlet i en fil nu. Så det, man kan sige, at det kun er et sted og et værktøj, som man gør det med. En af de ting, som der hele tiden bliver spurgt om, det er, hvad kan vi egentlig gøre ved selve dashboardet? Hvor mange ting kan vi gøre der? Og jeg ved ikke, om I selv har enten skrevet eller hentet nogle af de der extensions, som der findes til dashboardet. Men det vil der komme mere af, og det vil der også blive åbnet op for, at vi har muligheden for selv at gå ind og lave de her customiseringer. Fordi man kan sige, lige nu, så er det stort set, at vi kan konfigurere work items, selve typerne, hvordan de ser ud, hvad der er for felter osv. de har, og så kan vi konfigurere, at de eksisterende backlogs faktisk kan læse og bruge de her typedefinitioner. Men derudover, så har vi rigtig svært ved at gå ind og lave nogle konfigurationer, og så sige, hvad er det for felter, vi gerne vil se fast, hvad er det, osv. osv. Det har vi ikke rigtig mulighed for endnu, men det kommer. Og det er nogle af de API'er, som der er ved at være, men som ikke er blevet lukket op for endnu, kan man sige. Så nogle af de plugins, som vi ser lige nu, jamen det er faktisk nogen, som har været ind og lave dem på baggrund af de her API'er, men som selv har fundet ud af, hvordan de virker. Så jeg ved ikke, om jeg har set, der er faktisk et par gode derude, der kan vise noget, eller hvis noget er blokt, jamen så kommer der flux en rød streg op på, og der man kan få, hvem der ejer den, kan man så få billedet, hvis man er connected op mod noget communicator eller andet, eller på anden vis har logget ind, jamen så kan man få de her ting direkte ud på de enkelte tasks. Web access, jamen der er lidt småting, der er ændret det også. Nu kan man sørge med paste et billede ind i et work item. Så det er små ting, men nogle af de ting, der gør, at det bliver lidt rarere at arbejde med. I det hele taget, så kan man sige, at mange af de ting, som vi ser, der sker lige nu med Team Foundation Server, er primært i webklienten, hvis I lægger mærke til det. Det vil sige, at der er kommet ekstremt meget funktionalitet nu her omkring test, som vi kommer til at se om lidt. Der er udvidet kraftigt omkring alt det, der har noget at gøre med kode, se sine change sets, kunne tilføje kommentarer osv. Og de arbejder som sagt kraftigt med alle de her ting omkring backlog management og porteføljedelen, som prøver på at blive udvidet. Og man kan sige, det er ligesom for at sige, det er der, vi ser i hvert fald udviklingen, den ligger. Så meget af det, der måske var tænkt fra starten af til at foregå, at der skulle være noget collaboration-del over i SharePoint-delen, jamen så ser vi faktisk ikke, der sker noget overhovedet på den del. Den eneste udviklingsmæssige ting, som der sker op imod SharePoint, jamen det er sådan set, at de bare understøtter de nye versioner, som der kommer. Men der kommer ingen nye funktionalitet. Så det har faktisk ikke sket noget siden 2005, udover at de nu kan køre med en nyere version. En anden ting, som der også er i web-access-delen, jamen det er jo de her tags. Jeg ved ikke, om I bruger tags i dag. Jeg synes i hvert fald, det er en meget fed feature. Fordi man kan sige, det er muligheden for ligesom at tilføje noget kategorisering, tilføje noget et felt, som man kan filtrere på, uden at man behøver at gå ind og rette i sin work-item-template. Og den foregår på sådan en lidt speciel måde, men det er sådan set ligegyldigt, men man kan sige, at det har været sådan et lidt specielt felt, fordi det er et felt, der faktisk tilføjes dynamisk, når man er inde i de her værktøjer. Og det vil sige, så det har ikke rigtig været noget, der per default bare har været vist der, men det er det nu. Så det vil sige, når man går ind og ser sit view, jamen så er det et fast felt, som allerede er der, som man kan gå ind og vælge og filtrere på. En anden ting også, som jeg synes er skægt, der er tilføjet, det er, at man har gjort mere ud af administrationen. Der er nogle ting, som man ikke kan gøre længere, hvor man har ændret på rettighederne. Og det vil sige, at hvis man godt kan lide den måde, som man har i dag, jamen så skal man sådan set, så kan man stadigvæk godt selv gå ind og lave det om. Men tanken her er lidt, at der er nogle ting, som man ikke skal have lov til at gøre, hvis man ikke har specielle administrative rettigheder. Og det er sådan noget som for eksempel at tilføje team members, eller og faktisk også nu at tilføje ting ud til favorites, er kravlet et niveau op også. Hvor man kan sige, jamen skal vi have lov til alle sammen bare at sige, jamen fint, jeg vil egentlig bare gerne se det her antal af box assignet til mig, kunne jeg godt tænke mig at se ud på forsiden. Og som siger, er det interessant for teamet, eller er det interessant for hele projektet, hvis det er det, man definerer? Det er det højst sandsynligt, ikke? Netop fordi, at man kan sige, web access bliver set mere og mere som selve teamportalen, og der, hvor man har den information, som man gerne vil vise, heads up til hele teamet, og dermed er det den, der bliver et form for dashboard. Det samme også med hensyn til at kunne gå ind og konfigurere selve Kanban-bordet, også ændret på strammet rettighederne omkring det. En anden ting, som der er tilføjet også, som skal vi sige understøtter det her med, at vi gerne vil gøre det her til et dashboard, vores web access, jamen det er, at vi har fået charting ind også, så det vil sige, at vi kan gå ind, og så kan vi visualisere de enkelte queries, som vi laver. Lad os prøve at kigge på det. Hvis vi går til den her, tager vores work og tager på queries, så kunne man sige, jamen det kunne for eksempel være alle vores box eller noget i den stil, og den kunne vi jo prøve at se, om vi kunne lave en. Hvis vi tilføjer et chart her, så kan jeg sige, jamen hvis jeg gerne vil se den vil måske være på baggrund af state, kunne det være, jamen så kan jeg tilføje sådan et chart her. Og det vil sige, jamen der kan jeg jo så lige nu, den her, det er så en assigned to me, men det, der selvfølgelig kunne være interessant og i sidste ende, det var at få dem her ud på Team Favorites. Det vil sige, at med det samme, ligesom jeg har været vant til måske tidligere fra min SharePoint-portal, jamen så kan jeg se de her faste illustreret direkte. Ikke bare en liste af, at der er 400 box, jamen det er fint nok. Men jeg vil måske gerne se sådan noget her. Okay, der er 60 af dem, som er high priority, der er 76, der kun er anden prioritet osv. Fordi den her, som det er nu, de bliver gemt på den her måde. Så det vil sige, hvis jeg går ind til det her query igen, inden under queries og work items, jamen så vil jeg se det her query, eller så vil jeg se det her chart blive gemt på baggrund af. Så lige nu, der skal man godt nok ind på den her side, og så kan jeg gemme lige så mange, jeg vil. Jeg ved ikke, om I så, at man kunne adde flere forskellige typer. Det er så de typer, som de har valgt at gøre lige nu. Vi kan lige prøve at tage en anden, så vi kan se, at vi har... Det kunne være på baggrund af type, og vi vil gerne... Sådan der. Så kommer de dernede af. Så det, de gør lige nu, det er, at de gemmer de her charts, de gemmer de opsætninger, at til det query, jamen der har du faktisk defineret de her forskellige charttyper. Og det vil sige, når du kommer ind og genbesøger dit query, jamen så vil du se dem her. Så det vil sige, at det man så kan i dag, det er, at man ude på forsiden, ligesom man hele tiden har kunne, tilføje sit query til en team favorite, der vil man stadigvæk kun se sin tegle. Og det vil sige, at når man så klikker på teglen, jamen så vil man komme direkte ind og se det her dashboard. Så det er det, vi kommer til, hvis vi går det her skridt tilbage. Det vil sige, at de her tiles, de er stadigvæk sådan her med de her numre. Men når det så er, at jeg vælger dem her, og vælger at gå ind til dem, så vil jeg gå tilbage og se dem. Nu er det her et andet query, men det gør sådan set ikke noget. Så, men det, de allerede har snakket om, at der vil komme, det er, at vi ikke bare kan få selve teglen med antallet ud, men vi kan få selve chartet ud på selve dashboardet også. Så lidt er der på vej der også. Skal vi lige sige som afslutning på noget af det her portfolio management. Der kan man sige, noget af det, som vi, hvis man lige skal tage sådan et wrap-up på, hvad for noget I ser på projekterne derude, jamen så det, vi har set i hvert fald, som er helt essentielt, det er, at man ligesom får lavet et fælles rammeværk for, hvad man gør. Man snakker jo rigtig meget om de her selvstyrende teams, og det er det, der skal få det til at køre. Og det tror jeg også, det er rigtigt, hvis man skal have mulighed for, at man får en fornuftig kvalitet ud af de, ikke bare de enkelte sprints, men ud af de enkelte teams, så er det teamet selv, som er nødt til at være ansvarlig for det. Det man så kan sige, det er, skal teamsene så have lov til at gøre hvad som helst, fuldstændig på deres egen måde, til en vis grad, men omvendt, så skal det heller ikke være sådan, så de ikke har nogle faste spilleregler at gå efter. Fordi hvis man hele tiden skal definere, eller gå og diskutere omkring, jamen, hvad betyder det egentlig det her area? Skal vi definere det sådan og sådan? Eller hvis det nu er, at jeg tager den her PBI, skal jeg så assigne den til det her area eller til det her? Vi har to felter, eller to root areas, som næsten hedder det samme, men næsten samme struktur nedenunder. Skal det være til den ene eller den anden? Og skal test have lov til at lave deres egen struktur, fordi de siger, jamen, vi har brug for sådan et forløb hernede, og vi vil kunne gå igennem de her forskellige, og jeg skal vide, om det er i Verify Solution 1-fase eller 2-fase osv. Hvis man ikke får sat en fast ramme op omkring, og så sige, men det her det er bare det, vi gør det i. Hvordan vi så i virkeligheden styrer det interne i teamet, det er vi ligeglade med. Men vi er nødt til at have et fælles sprog, når vi snakker sammen de her 3, 4, 5 teams, når vi skal diskutere et eller andet. En ting, som vi også har set på projekterne, det er for eksempel en iterationslængde. Jamen, det er fedt at køre en uge, det er fedt at køre 2 uger, nogen siger 3, nogen siger endnu længere, men skal vi sige, det ligger måske et eller andet sted der. Hvis man har tænkt sig, at man skal have et eller andet fælles sprog på tværs af de her teams, så er det måske meget rart at have en fælles iterationslængde. Hvad man så i virkeligheden gør internt. Så det vil sige, hvis man for eksempel kører med 3 eller 4 uger, og nogen siger, jamen, vi vil køre 1 uge, fordi vi kan godt lide at gøre det her hver mandag morgen, jamen så må man jo i virkeligheden måske køre med en 4 ugers længde, hvis det passer sammen med alle de andre. Men internt kører man så bare med 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, og så kan man levere. For så har man et fælles sprog, når man taler med de andre. Så det vil sige, dem, der sidder og laver det embedded software, som kommer og siger, jamen det her, vi forventer, at den her feature, den er færdig i sprint 56. Så ved man, hvad man taler om. Så er det ikke 56.hardware's deres egne iterationer. Så nogle af de her, som kan virke som banale detaljer, men som er super rare at have, så man ved, at man taler om det samme, og man også ved, jamen det er den her funktionalitetsgruppe, vi har, jamen det er det, vi assigner det til. Så vi har styr på areas, vi har styr på iterations. Vi har måske styr på, hvad det er for en enhed, som vi skriver på vores PBI'er, når det er, at vi signalerer det ud af til, er det story points, er det timer, er det i en eller anden fast enhed af let, svær, ufattelig svær. Hvad er det, vi snakker om? Hvis man ikke har de parametre på plads, så har man ligesom ikke spillereglerne på plads. Og så kan man sige, så er det fint nok, at man kan gøre, hvad man selv vil, men der er nok heller ikke nogen, der gider at spille fodbold, hvis man ikke har et fast sæt af spilleregler, som man går på banen med. At så teamsene, de forskellige hold, de spiller på deres egen måde, det skal de have lov til. Så det er i hvert fald en af de ting, som vi har set, kan være en rigtig god idé at få på plads up front. Og noget af det, som man ligesom siger, jamen, det er bare de her, det er spillereglerne, og ind under det, jamen, der er det op til jer at levere bedst muligt. Så det er typisk noget af det, som vi gør. Når vi starter et nyt projekt op, så er vi med til at få defineret nogle af de her rammer, som tingene de kan foregå indenunder. En anden ting, som jeg lige kan sige som afslutning på den her slide, er også den her med, hvad gør man egentlig i forhold til det her skisme mellem, hvor meget kontrol skal man lave, i forhold til, hvor meget fleksibilitet har man egentlig muligheden for at give. For eksempel nu tager jeg måske lige, skal vi sige, forskud på noget. Men en af de her faste ting, det er jo blandt andet også, hvad skal der være check-in policies? At det er noget, der skal være sindssygt rigidt, fordi vi vil jo gerne have opfyldt alle de her ting, som vi har med i vores definition of done liste. Så det vil sige, at vi skal i hvert fald sikre os, at det er assignet til et work item. Vi skal måske også sikre os, at det faktisk kan bilde. Vi skal sikre os, at der er faktisk skrevet til den her task, som hører til den her PPI, men der skal i virkeligheden være skrevet en test case, så jeg i hvert fald har nogle accept kriterier osv. Skal alle de ting være opfyldt, eller skal vi bare sige nej, tjek koden ind. Du skal have den fleksibilitet til at gøre det, og så må vi gribe nogle af de ting bagefter. Så må vi gribe dem i vores continuous integration, eller vi må gribe dem i noget af det, at når de i virkeligheden ryger ud de tests, som der automatisk bliver kørt ud på testsystemet, fordi vi deployer hver gang osv. Og det er også nogen, som man er nødt til at få på plads og sige, hvor ligger vi den bare hen? Om man så er til det ene, eller om man er til det andet, tror jeg sådan set er ligegyldigt. Men det gælder om at skabe nogle fælles overordnede spilleregler. Versionskontrol. Hvis vi kigger på versionskontrol, så kan man sige, jamen så er der er jo sket rigtig meget i Team Foundation Server, siden den kom ud i 2005. En af de største ting, kan man jo nok sige, som der kom ud, jamen det var det her omkring vores local workspaces. Hvis vi kigger som sådan på, hvad ligger der egentlig i vores repository, jamen så kan man sige, så ligger der et eller andet, som hvis det er, vi følger i hvert fald nogle af de her agile manifester, så ligger der noget, vi potentielt kan smide ud i produktion. Der ligger noget, der potentielt er releasebart. Og det vil sige, hvis der ligger noget, der potentielt er releasebart, jamen så kan det jo selvfølgelig godt være, at der er samtidig nogle bugs på vores backlog. Det er ligesom, det er den, skal vi sige, klare indikator for, at ja, vi har en eller anden form for noget gæld, og den her gæld, den er i hvert fald flagget, fordi vi har valgt at oprette en til rigtig mange boks på det her. Og vi har også valgt at sige, at det er fint nok, det der ligger i repositoriet, der er de boks, og det ligger ude i produktionen, og det kører. Og det, hvis vi er rigtig flinke, skriver vi måske ovenikøbe nogle af dem ind i vores release note, så kunderne godt ved, at når de trykker på den, er nok en rigtig skidt idé, efter de har trykket på den. Men ellers virker det. Og det kan man sige, det er jo ligesom det er den klare måde at gøre det på. Den anden måde, hvor man også kan sige, jamen, det er, at der kan også være masser af teknisk gæld ved siden af, som måske ikke står lige frem i en bog, men som man godt ved, det ligger derinde, og som, hvor en af indikatorerne det er for eksempel, at hvis en anden, en vedkommende, der har skrevet det, går ind og åbner det, jamen så er det først, han siger, puh, det her, det må jeg hellere refrakturere helt skidtet, fordi det er helt forkert. Det kunne være en indikator, men der er rigtig mange indikatorer på det, som gør, at man ikke længere tør at ændre på sin kode. Man begynder simpelthen at få lidt nervøsitet omkring, og så sige, det tør jeg ikke røre ved, den her del af det, jamen det virker, vi piller ikke ved det. Og vi har faktisk set nogen, som, jamen de har måske ikke kunne release i flere år. Det kan være, at de har lavet sådan lidt patch-opdateringer, men har lavet en fuld release på det her, fordi de tør simpelthen ikke røre ved nogle af tingene. Og det vil sige, det kan være sådan rigtig meget teknisk gæld, som man kan skubbe foran sig. Og der kan man sige, skal det have lov til overhovedet at komme ind i sit repository? Jamen det kan man sige, hvis man synes, det skal det i hvert fald ikke, jamen så hælder man selvfølgelig mere til den her kontroldel. Så hælder det måske til, at man gerne vil stramme de her check-in policies. Og så sige, jamen hvis det er, at man tjekker noget ind, jamen så er vores definition of done, den skal være opfyldt. Alle de her 15 punkter, eller hvad det nu er, man har på sin definition of done liste, de skal være i orden, ellers så tjekker man ikke noget ind. Og det kan selvfølgelig godt være, at man tjekker ind noget lokalt, men man kommer i hvert fald ikke ind i vores main. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og den anden, jamen det er jo så den her med mere fleksibilitet, og så sige, jamen det er fint, det kan godt komme derind, og så gør vi det senere hen. Og der har selvfølgelig også set eksempler på det, ikke, hvor folk har sagt, jamen nu vi er færdige med det her, det er i orden. Og så viser det sig, jamen skidtet kan ikke engang opgradere det, man har i forvejen, eller skidtet kan faktisk ikke installere eller noget. Ja, det er rigtigt, selve kernefunktionaliteten var skrevet, men alt det udenom, det var der ikke. Så en af de ting, som man i hvert fald helt klart skal have styr på, det er, hvad er det egentlig, hvornår er man done, når det er, at man smider noget ind i sit repository på et punkt, som man kommer til at påvirke andre med. Og jeg ved i hvert fald godt, nu har jeg været med på flere større projekter, og det med, at man har noget inde i sit repository, som ikke engang kan bygge, og man lige pludselig påvirker de 85 andre mænd, der sidder på det, det er bare noget, der tager tid, og det er virkelig noget, der koster. Noget af det, som vi har set, som har hjulpet i hvert fald, er code review. Nu kom der jo det her workflow med i 2012, som gik på, skal vi sige, en mere formel proces. Fordi en af de ting, som man kan sige, der typisk sker ved code reviewen, det er, at der ligesom er en proces omkring det, hvor der måske går noget information tabt, hvis det er, at man bare står og snakker, og så ender man med at sige, fint, det er i orden, jeg har code review det her. Og det bruger vi meget på det punkt at sige, du må simpelthen ikke tjekke noget ind, uden vi har code review. Det er sådan letvægtsmodellen. går der en over, kigger hen over skulderen, og så siger, det ser fint ud, forklar mig lige det. Og så snakker man lidt om det, og så får man sine initialer på, og så indryger dem. Det var dem, som blev brugt på de her check-in-kommentarer, som der var tidligere, som ligesom promptede for, hvem det var. Og det er selvfølgelig også fint nok. Og så kan man sige, så har man de her code review workflows oveni, hvis man gerne vil dokumentere noget af den proces. Det kunne være, man gerne vil have flere til at kigge på det. Det kan være, det er en større feature, som man i virkeligheden har ind. Men det er i hvert fald noget af det, som vi har set faktisk hjælper til det her. En anden ting, det er, det lyder jo super godt det her med at lave de her retrospektiver. Og så kan man sige, og det gør vi vel alle sammen, hvis vi følger en eller anden form for agil proces, det vil altså Scrum eller noget andet. Men bruger vi dem til noget? Følger vi nogensinde op på det her? Laver vi nogensinde de her småjusteringer, som der sker? Det er i hvert fald noget af det, vi ser. Det gør man ikke. Rigtig mange har det næsten ligesom, at man står til sin 10-minutter stand-up, kigger lidt på hinanden og fint, og det er godt nok. Og så gør man også sin pligt at køre de her retrospektiver. Men man bruger dem aldrig til noget. Og det er også en gæld, som man skal vi sige, ligesom skylder, og som teamet selvfølgelig selv burde gøre noget ved, fordi hellere have nogle små ting, som man laver nogle finjusteringer undervejs, så man er sikker på, det kan være, at man har et eller andet, skal vi sige, som mål for sit retrospektiv, at sige, jamen det er fint, vi skal bare have 5 små bullet points, af 5 bitte små ting, vi ved, vi selv kan gøre noget ved. Og ikke nogle store ting, som vi ved afhænger af noget andet, som for eksempel afhænger af, at vi skal op og have søgt om nogle penge ved management. Som siger, jamen, vi er nødt til at have de her ekstra penge, for så kan vi gøre det. Jamen, så lad være. Men gør de små ting. Gør dem, som lige siger, jamen, jeg ved godt, lige kommunikationen der, da vi faktisk skulle have testet det her, det gik ikke helt godt, men hvis vi nu i stedet for sammen skriver testcasen først, så vi lige er enige om, hvad den skal opfylde, jamen, så har vi faktisk specificeret, jamen, okay, det gør vi bare. Det er måden, det ændrer vi lige til næste sprint. Men det er der rigtig mange, som har, skal vi sige, glemmer og ligesom at effektuere det her. Kigger vi lige sådan, skal vi sige, på den tekniske nyhed i versionskontrollen. Jamen, ja. Ja, spørgsmålet er, om man i retrospektivet skal have det med at for eksempel at følge op på ens estimater. Og jeg vil sige, det kan man godt. Normalt er det ikke noget, vi bruger tid på, for det at, hvis du kigger på dine forskellige sprints, jamen så får du automatisk, ligesom hvad er din hastighed, hvad er det egentlig, du kan levere. Så det vil sige, jeg får noget at vide af systemet, uden at vi behøver sådan at sidde og diskutere det igennem. Man kan selvfølgelig godt, man kunne godt bruge tid på at så sidde og sige, nå ja, men vi skal være bedre til det her, men jeg tror bare ikke på, at det virker. Min erfaring det er mere, jamen vi må se, historien viser, hvad det er, vi kan levere, mere end hvad vi kan sidde og diskutere os frem til på den del. Og estimering er svært. Altså nogle dele, jamen dem kan man, fordi dem har man prøvet før, som siger, okay, fint, det er en standard side, hvor jeg bare skal vise en webside med ren tekst, der er ikke noget editering, det tager en dag, bum, næste, osv. Så den del kan du. Men lige så snart, at det bliver større del, så er det bare komplekst, og det er jo nyudvikling, så der er nye ting til i det, så hver gang, kan jeg sige, kan man jo kun gøre sit bedste, og jeg tror ikke på, at man i retrospektivet har så meget ud af at gå ind og sidde og få det ned, fordi har du kørt, som sagt, de her 10 sprints, så ved du godt cirka, hvad det her det leverer. Og det kan da godt være, at vi hver gang estimerer noget og siger, at vi kan køre 10 historier igennem, når det viser sig, at vi leverer 8. Jamen, så viser det sig jo, at vi leverer de 8, også selvom vi siger det andet. Og så kan man jo lave korrektionerne derefter. Så jeg ved ikke, om det besvarer spørgsmålet. Versionskontrol. Det her, kan man sige, det er jo lidt ligesom det er de 2 modeller, som vi har haft i TFS indtil nu. Så det vil sige til og med 2012, inklusive alle skumle updates. Og det vil sige, at vi har startet lidt ligesom med den her check-in, check-out model. Superstatisk model, hvor vi siger, at det hele det er i repository, og repository skal vide, hvad det er, du arbejder med og på. Så det vil sige, at vi skal have nogle værktøjer, som kan fortælle, så nu har jeg sørget med at tjekke den her fil ud, nu sidder jeg og laver en ændring, eller det er en merge-operation, eller hvad sådan det er. Så det vil sige meget tæt kommunikation frem og tilbage mellem server og det, vi sidder og laver ude på vores maskiner. Det, der så ligesom kom i med de her local workspaces, det var, man godt kunne se, den var forholdsvis, der var rigtig mange ulemper ved den her model. Ulemperne så selvfølgelig var, at man skulle have værktøjer, som vidste noget om det her. Det vil sige, editerede vi filer, som var uden for værktøjerne, så anede den det ikke. Så det vil sige, når vi så tog en getLate, så vidste den ikke, den fil, den faktisk var editeret. Det vil sige, når vi tjekkede tingene ind, så fik vi ikke de filer med, som vi måske havde tilføjet og foldere. Så det vil sige, brugte vi andre værktøjer end dem, der lige var TFS-aware, så virkede det bare ikke rigtigt. Så kom der de local workspaces, som ligesom gav os muligheden for, skal vi sige, i stedet for at få en lidt mere afkoblet tilgangsvinkel til det, hvor når vi første gang ligesom havde taget kopien, jamen så havde vi en fast, lokalt gemt kopi. Så man kan sige, så man havde ligesom en lokal lille main branch, eller i hvert fald en lokale lille main version, som man så afkoblet kunne blandt andet lave sine diffs op imod osv., fordi de blev gemt dernede, og de blev cached lokalt. Så det vil sige, det gjorde det sådan lidt mere fleksibelt. Så det var ligesom det var næste skridt i at sige, jamen vi skal kunne arbejde på forskellige måder med vores kode i versionsstyringen. Og det var ligesom den her centraliserede måde. Den næste måde, som man gerne vil kigge på også, jamen det er jo så det at sige, jamen jeg vil gerne være fuldstændig afhængig af det her centrale. Det vil sige, jeg vil have muligheden for at gøre alting letvægt ude på min egen PC. Det vil sige, jeg skal have lov til, hvis jeg har lyst til at lave en branch, så laver jeg en branch, og jeg laver den lokalt, og det skal gå sådan her. Og hvis jeg skal merge ind derude, jamen, så skal jeg kunne alle de her ting lokalt. Fuldstændig ligegyldigt, om jeg er koblet op, eller om jeg ingen opkobling har siddet ude i mit sommerhus, så skal jeg kunne sidde og gøre det. Og det ligesom har skal vi sige, været en af tanken med de her distribuerede versionskontroller også. Og der har TFS ikke rigtig været endnu. En af de trends, som i hvert fald Microsoft så har valgt at følge, det er at sige, jamen hvis vi skal gå den distribuerede i stedet for den centraliserede versionskontrols vej, så vil de gå Git-vejen. Og det har vi jo set siden januar, så har de haft en implementering på deres TFS-service, hvor det har været muligt at bruge TFS-servicen som et Git-repository. Og det vil sige, at man har kunne bruge ikke bare den som et Git-repository, men som alle andre Git-repositories. Så det vil sige, om vi kører på GitHub, eller hvad søren det er, vi kører på, så kan vi køre op mod TFS-servicen også. Og med alle de standardværktøjer, der er. En af måderne, som de har gjort det på, det er, at Microsoft er gået ind, og så har de været contributors til alle de her open source projekter. Så det vil sige, at de har været ind og været med til at skrive de værktøjer, der skulle til, på de forskellige, hvor de har kunne få lov til at være contributors. Og der har de lavet rigtig store contributions til det her, inklusiv at de så selv har skrevet deres egne adapter til Visual Studio, som vi har set, der var kommet noget af det, man kunne have som et ekstra download. Og det er noget af det, som der er bygget ind i nu her. Så det vil sige, at de har valgt at så sige, jamen skal de gå den distribuerede vej, jamen så er det Git-vejen, de går, så de er sikre på, at de understøtter hele open source communityet, og de understøtter alle de standardværktøjer, som der findes inden for det allerede derude. En anden sjov ting også, kan man sige, at udover at når man kigger på distribueret versionskontrol, så er Git også gået hen faktisk og blevet en deployment-protokol. Det vil sige, at den er gået hen og blevet det, at man tager en form for pakke, man tager et repository og siger, jo, det er det her, jeg skal have. Det deployer jeg ud her, det hiver jeg ud i mit repository lokalt, og så har du ligesom den, og så kan du bygge det, så man kan sige, at man ligesom får sine pakker på den vej. Så faktisk så er det blevet en form for deployment også. Og det er jo selvfølgelig vigtigt også, hvis man begynder at kigge på nogle af de her cross-platform. Fordi en af de ting, som jeg ved, vi har spurgt mange år, hvorfor laver I ikke snart en Team Explorer til Xcode? Fordi vi laver rigtig meget mobiludvikling, og det virkede fint, indtil Android Studio nu kom, men det virkede fint, fordi at de havde baseret sig på Eclipse, jamen, så kunne man bruge deres Team Explorer Everywhere, og det vil sige, at vi kunne stadigvæk holde vores source code i TFS. Det kunne vi, når vi lavede Android, og det kunne vi selvfølgelig, når vi lavede alle vores Windows-programmer, men vi kunne ikke gøre det, når vi bruger vores Xcode. Så det havde været sådan noget halvt SVN bridge, andre ting, fordi vi stadigvæk gerne vil have det et fast sted. Vi vil gerne sikre os, at vi har source repository et sted, ligegyldigt hvad det er for en platform, vi er på. Men Git, det er en af de ting, som der virker sammen med Xcode. Så nu kan man lave udvekslingen imellem dem, det vil sige, at man hiver sine ting ind via Git fra ens Xcode-projekter, og kan stadigvæk få det bridget over i sin TFS-versionskontrol. Og det, der er lavet, det er selvfølgelig support både på TFS-siden og på Visual Studio-siden. Så det vil sige, at der er bygget samme fornemmelse ind i Visual Studio, som der er bygget ind i andre værktøjer, når du går op imod Git-delen, i stedet for at du går op imod den traditionelle Team Foundation versionskontrol. Så det vil sige, at man har muligheden for at se sine umiddelbare ændringer. Man har muligheden for at se sine commits, som er de her, skal vi sige, lokale check-ins, hvis vi skal sammenligne det med noget fra den centraliserede. Man har muligheden for at styre sine branches og lave sine lokale branches og gøre det hele direkte inden fra Team Explorer'en. Det, som man kan sige, som de så har gjort lidt specielt også, det er, at de har sørget for, at de her værktøjer samtidig virker med deres almindelige i deres ALM-værktøjer. Det vil sige, at det er bundet sammen med deres work items. Så det vil sige, at når man faktisk laver et commit og får det så pushet tilbage til ens repository, jamen så kan man hook det op imod et work item. Så man har stadigvæk den her traceability. Man har stadigvæk, at ens code changes osv., fuldstændig ligesom vi er vant til fra, når vi kører almindelig traditionel TFS, versionsstyring, jamen så gælder det samme, selvom vi kører i et Git repository. Det samme med builds også selvfølgelig. Hvis vi skulle prøve, jeg har lånt sådan en slide her af Martin Woodward, hvordan at tingene egentlig er bundet sammen her. En ting, som man skal lige forstå med Git, det er, at det er et separat repository fra det almindelige Team Foundation Server version control. Det vil sige, at det er ikke mere separat, end det ligger inde i samme database. Så hvis I, jeg ved ikke, om I kender strukturen med, at der ligger sådan en fysisk database per collection. Inde i den collection, der vil ens Git repository også ligge. Men det vil ligge som en separat struktur. Så det vil sige, at så der ligger noget, som ligesom er, skal vi sige, det er vores velkendte repository. Og så ligger der et repository, som ved siden af er selve Git-delen. Og det vil sige, at det man typisk gør, når man vælger at lave et nyt teamprojekt, så vælger man, om man vil køre op mod et Git repository, eller om man vil køre op mod en Team Foundation Server version control repository. Og så kører man en alle de her ting inden, og er egentlig, skal vi sige, dejlig uafhængig af, hvad der ellers sker, fordi man kan gøre alting, man kan lave sine team builds, man kan lave sin, se sine backlogs og styre sine associationer til work items og det hele. Og den, I kan se deroppe i Team Explorer'en, hvor der står, at de har skrevet den her libgit2, det vil sige, det er open source adapter, som de har lavet, som gør, at man kan tilføje den. Og det vil selvfølgelig sige, at man fra sin Team Explorer, fra sin Visual Studio, kan tilgå det, men det vil samtidig også sige, fordi det er samme adapter, som kommer fra alle mulige andre kommandolinjeværktøjer eller fra andre værktøjer, jamen så vil man kunne gå på sin Team Foundation Server, også on-premise, nu via de Git-værktøjer. Det er ikke kun Team Explorer'en. Så der er intet, skal vi sige, proprietært Microsoft i det her, men derimod fuld understøttelse ud fra alt. Så det, man har muligheden for, jamen det er, at man kan gå ind og man kan klone sine repositories til de her lokale repositories, arbejde på dem, som man gerne vil, netop fuldstændig afkoblet, lave sine branches, lave sine lokale commits, og så på et eller andet tidspunkt, når man gerne vil have det tilbage, så synker man det tilbage i det repository, som man startede fra, det vil sige tilbage på TFS-serveren. Og så ligger det ligesom der, og så er det der, man kører, og det kan være, at det er den model, man vælger at køre med hele tiden. Hvis man gerne vil bridge det så over til en almindelig, skal vi sige, eller en gammeldags Team Foundation Server Version Control, så kan man sige, så står man jo med det i to forskellige steder. Og måden at ligesom få det over på det andet, det er via det her kommandolinjeværktøj, som der lige mangler en enkelt på, som hedder GitTF. Det vil sige, når man så først har det inde i sin Git, og man gerne vil have det over og have det merged ind i sin kodebase, som måske er den er måde, som alle kører på i fællesskab, jamen så er man nødt til at bruge det her værktøj. Og det er lige nu et kommandolinjeværktøj. Og det er noget af det, som der vil komme til at ske nogle ting med i de næste, hvor man kan sige, at de værktøjer vil blive bygget direkte ind i IDE'et også, så man har muligheden for, når man ligesom har først lavet sin, skal vi kalde det, branch out, og man egentlig gerne kunne tænke sig at få det merged ind igen i hovedkodebasen, jamen så vil det være noget, man kunne gøre for IDE'en også direkte. Lidt samme fornemmelse, som når man bare merger normalt ind, efter man har hævet en branch ud. Men lige nu, der er det to fysisk forskellige. Så kan man sige, jamen, når det ene og det andet, men Team Foundation Server versionskontrollen, jamen det er jo lidt, hvis det kører for en i dag, hvis det virker med de local workspaces, hvis det virker med den måde at køre på, man typisk kører videre med det. En anden ting, det er også, at man har muligheden for det at skabe noget sikkerhed omkring, hvad man må og hvad man ikke må, altså noget permission control, som er meget mere skarp ned på de enkelte filer og folder osv., end man har muligheden med Git. Hvor den anden, jamen det kunne være noget cross-platform, som sagt, Xcode synes vi i hvert fald er rigtig rart, at vi har fået det ind der, så vi kan lave vores Apple-udvikling på den del. En anden ting, som de selv sagde, det var skægt nok, på User Voice har været en af de største, det er jo det her med vores pending changes. Hvis vi lige prøver at gå en tur derover.
Nu kan man faktisk ikke rigtig se det her. Det er i hvert fald det er en bog. Jeg ved ikke, om I kunne se de der. Det skulle være de her tiles, der forsat de forskellige ting. Men det her image, det kører i 16-bit farve, og så er det bare en sort masse. Jeg håber, de får det rettet inden RTM. Så, men det, man har mulighed for nu, det er sit pending change-vindue. Jamen, det kan man hive ud, så man har det lidt som, som vi havde, inden at de lavede om på de her ting i 2012. Hvor alle jo skreg, at det her, det kan vi simpelthen ikke bruge til noget som helst, fordi den forsvinder, den ryger ind, det, jeg kan ikke bruge det vindue til noget. Så nu er det et helt almindeligt dockable vindue igen, som man kan smide ud på sin egen skærm, eller bare have den embeddet her, eller hvad sådan man har lyst til. Code comments er en anden ting, der er kommet også. Der kom jo det her med hensyn til at kunne lave code review. Code review, som byggede et workflow ovenpå, og som samtidig gav mulighed for, at man kunne tilføje kodekommentarer direkte ind på de forskellige associeret til en fil eller associeret til en linje, og de vil så blive associeret til de her forskellige code reviews. De har pillet den del ud af det, som hedder code comments, det vil sige den del at kunne lave kommentarerne på de enkelte linjer og filer, sådan så man har muligheden for at gøre det direkte inden fra sit repository via web access. Så det vil sige, at man kan tilføje de her code comments, og de bliver gemt og skrevet på samme måde som de code comments, der er i de her code review workflows. Så det vil sige, at på nuværende tidspunkt, jamen, så er det, skal vi sige, ligesom muligheden for at tilføje det, men de virker ikke sammen med de almindelige code work eller code reviews, men det kommer de til. Så det er ligesom sådan en, skal vi sige, en første del til at kunne gøre det. En anden ting, det er jo også selve Solution Explorer'en, der ved ikke, om I lagde mærke til her, at den faktisk direkte som en del i Team Explorer'en viser listen af de forskellige solutions, som man har herinde. Så man har direkte adgang til de solutions, man måtte have i sit teamprojekt, og ikke skal gå over til sin separate Solution Explorer-tab. Så sådan lidt små ændringer rundt omkring der, og selvfølgelig lidt nyt modern UI, som hopper ind der også. Jeg fik sådan, eller så sådan en sjov slide her, som jeg fik lov til at bruge af en, der hedder Dave West fra TaskTop. Han har lavet sådan en slide med, hvordan at forskellige roller ser de forskellige på sådan et typisk udviklingsprojekt. Og den synes jeg egentlig, den er meget sjov. Den sådan fortæller lidt om nogle af de ting, som super ofte går galt. Når man sidder og snakker sammen om et eller andet, og man er 100% sikker på, at man går ud af det her møde med fuldstændig samme blik på, hvad var det, vi lige aftalte her? Og det er bare to vidt forskellige ting. Det er helt forskellige ting, som man gik ud af det her møde med, og dermed også kan man sige, bagefter så ved man jo godt den clash, man så får, når man skal til at sige, åh, men vi aftalte det. Nej, vi aftalte det i virkeligheden. Og det er jo selvfølgelig nogle af de her ting, man siger, hvordan får vi knækket den her, at forskellige måske jobfunktioner, eller i hvert fald forskellige roller på det her, de ser fuldstændig forskelligt på ting. Noget af det, som man ligesom har forsøgt at gå frem, det er også at sige, jamen vi skal være et team, man skal være del af teamet. Det her med at dele teams op i, her har vi en testafdeling, her har vi udviklerne, og når vi er færdige med det her, så overgiver vi det til testerne, og så er det sådan set deres ansvar. Det tror jeg, at de fleste, og det er i hvert fald det, vi ser på projekterne nu, er begyndt at bryde op med, og så sige, jamen der er ikke, det kan godt være, at vi har en testafdeling, men de enkelte, de sidder ude på projekterne, de er en del af teamsene. Det er ikke sådan, at det bare bliver overgivet til test. Det er ikke længere deres ansvar. Det er stadigvæk teamets ansvar, og det er dermed også teamet at få det testet, og derfor er det også en af funktionerne, som der er i teamet. Så noget af det her med at, skal vi sige, kunne samle den kommunikation, og kunne sikre, at de ting, som der er vigtige for projektet, at dem ser man et sted. Det er det, man prøver på at få samlet med nogle værktøjer, som der hele tiden bliver bygget videre på her. En af de ting, som der er gjort i TFS, jamen det er at tilføje sådan et team room. Ham her, han sagde bare lige, at det her, det var med, at teamet, de skal, der er åbenbart en automat, fint. at det her med, at teamet skal kunne agere selv, og have den information, de har selv, og dermed, så skal de også selv have lov til at gøre det, og tage de her bestemmelser inden for teamet. Men det, der er vigtigt her, det er også, at man ligesom har den her information, som der så også er nødvendigt til at gøre det. Der er tilføjet det, der hedder team rooms. Og det, der man kan sige, som ligesom er baggrunden for at gøre det, det er for at få has på meget af den kommunikation, som normalt foregår, hvis udenfor. Det vil sige udenfor det, at fordi alt kommunikation, hvis to sidder og taler sammen, så taler vi ikke sammen ved at skrive det ind over et work item. Sådan så vi hele tiden har historikken. Det kunne være meget rart, men det er der ingen, der gør. Men at samle mange af de her ting, sådan så at det ikke foregår på alle mulige andre kanaler. For eksempel det, hvis noget foregår ved, at man udsender en mail. Okay, mail ud til de her tre. Jamen, så har de information, og det kommer helt sikkert aldrig videre til ind, hvor det skal, så hele teamet ved det, og så hele projektet, de ved det. Så der er ligesom en hel masse andre informationskanaler, som ligger ved siden af, som man godt kunne tænke sig at få samlet. Så det, man har gjort, og som har været i et stykke tid nu på servicen, jamen det er, at man har tilføjet det, de kalder teamrooms, og muligheden for at oprette lige så mange teamrooms, som man har lyst til. Så det vil sige, at det kan være herinde, hvor man kan køre sin måske uformelle chat om alt muligt andet, og det kan være, som sagt, andre ting også, som ikke har noget med projektet at gøre. Men samtidig, og kan man sige vigtigt, så er det, at man kan tilføje forskellige events, som man siger, at det her det er vigtigt for lige nøjagtigt det her team. Så det vil sige, hvis det her er nu for det her legeprojekt, så siger jeg, at det, der er vigtigt for os, det er, at vi i hvert fald holder øje med de her forskellige build, og vi vil gerne lige vide, det er nøjagtigt det build, som jeg gerne vil have tilføjet. Eller det kan være inden for den her lige specifikke branch, eller fra den her folder og nedefter, der vil jeg gerne vide, om der er kommet ændringer. Fordi det er vigtigt for os, fordi det ved vi, det vil påvirke os. Vi sidder godt nok og laver webdelen, men vi ved godt, at i den her del af vores repository, jamen, der ligger alt det, der har at gøre med de webservices, som vi kalder op med i sidste del. Jamen, så skal det ind her, fordi vi vil gerne vide, at de ændringer, de er der. Og lige nu der er der lavet noget, som man kan se her til builds, og der er lavet noget til selve kodeændringer og work items opdateringer, eller der har sket et eller andet form for code preview. Men oven i det, så har man muligheden for at definere sin egen event. Så det vil sige, at hvis man laver en service med et REST interface, jamen så kan man selv pumpe de ting ind, som man har lyst til, og så sige, men det her for os, for vores team her, der er det, der er vigtigt, det vil vi gerne holde øje med os. Og hvis det er for eksempel, at man har en anden support backlog, eller man tager ting ind fra Twitter, eller hvad søren det er, jamen, så kan man gøre det her inde i sit teamroom. Og der oprettes et per default, til, når man laver et nyt teamprojekt, men ellers så har man sådan set muligheden for at lave sin egen teamroom herinde, så man kan gå ind og definere, hvor man så siger, for det her, jamen, det her helt specifikke teamroom, der vil jeg lige nøjagtigt have de her brugere med. Så det vil sige, det kan sagtens være, at man har et lille lukket teamroom her, hvor man siger, nu skal vi have det her kørt igennem, så kører man med det her, når man er færdig, så ud med det teamroom igen. Så det er en af de nye ting, og det her det er, sådan, det er chatten, man foregår dernede, så man kan se, hvem det er, der har sagt det. Til teamroomsene, der vil også komme nye ting, også fra Microsoft selv, men som sagt, ellers så har man muligheden for selv at komme sine egne streams ind. Testdelen. Kigger vi på noget af det, som vi ser som udfordringer, i hvert fald som er derude endnu? Ja, det første, det er jo de fleste, eller ikke de fleste, mange steder laves der slet ikke test. Ja, det er rigtigt, okay, det passer jo selvfølgelig ikke, fordi næsten alle har i hvert fald lige kørt det igennem debuggeren, så det er jo testet. Men der er rigtig mange, der ikke har noget formelt omkring, hvad er det egentlig, hvad forventer vi her? Det vil sige, testet op imod måske nogle regressioner, det vil sige, laver vi de her ændringer, jamen virker det så også bagefter? Og have ligesom den sikkerhed, den ro i maven, og kunne automatisere den, gøres meget, meget få steder. Det andet det er, at hvis der foregår noget test, jamen så foregår det stadigvæk, selvom det er begyndt at løsne lidt op, i separate teams. Det vil sige, at det er nogle andre, der har noget med det at gøre, og de kigger på det. Og det vil sige, at den her kommunikation, der burde foregå omkring, jamen nu har jeg jo lige lavet den her, den skal vi lige have testet med det samme, jamen den foregår ikke. Der er stadigvæk noget handover, hvor der kan gå noget spild til. Så der er meget ofte stadigvæk separate testteams, hvis de som sagt findes. Plus, at de meget ofte også foregår som en separat fase. Så det vil sige, selvom man kører sit agile flow, jamen så er det sige, så nu er vi ved at være færdige med sprintet, så går vi ind i systemtest. Og så kører man en periode, hvor vi så skal til at lave vores forskellige test, inden vi så faktisk kan få det ud på vores forskellige miljøer. Så det er også noget af det, vi ser. Automatisering af de her test foregår også yderst sjældent. En af de ting, som Microsoft har gjort her i den næste, jamen det er at lagt en hel masse energi ind i web-access-delen. Det vil sige, jeg ved ikke, om I huskede i update 2, der fik vi lige med, at der fik vi testtappen, og så kunne vi oprette en testcase, og vi kunne faktisk også afvikle en testcase. Og selve afviklingen var faktisk skridt foran vores test manager, ved det, at man kunne gå ind og så tilføje og rette og tilpasse sine enkelte testskript osv., samtidig med, at man faktisk afviklede testen. Som kan være rigtig rart, hvis man har skrevet den sådan lidt på overordnet niveau, og så går ind og får den passet til i forhold til, hvordan at testcasen egentlig skulle virke, i stedet for at man ligesom skal gætte inden, og så afvikle dem og finde ud af, at det var faktisk ikke sådan, det skulle være. Men derefter så kunne man ikke andet. Så det vil sige, at hvis man skulle have oprettet en testplan, så skulle det være sket i forvejen i testmanageren. Testsuite er det samme. Shared test steps også. Det kunne man ikke på det punkt. Det er så blevet bygget ind i nu her. Så det vil sige, hvis vi lige prøver at tage den der. Så vores testtab. Så har vi nu fået muligheden for at gøre alle de her standardting. Det vil sige, opret vores testsuiter på fuldstændig samme vis og med fuldstændig samme funktionalitet, som vi kan inde med den anden, altså med testmanageren. En ting, som vi ikke helt har set virker endnu, det er blandt andet, hvis man vil lave de her requirement-based suiter, så er problemet stadigvæk, også i testmanageren i den nye opdaterede, at den i virkeligheden går ind og burde den og tjekke på, om man har en eller anden form for work item, som er med i requirement category. Men jeg ved ikke, om I har prøvet at være ind og tilpasse det, fordi hvis man for eksempel laver et nyt, og så siger, at jeg har en anden her, som har den her kategori, som jeg også tilføjer til requirement category, fordi jeg godt kunne tænke mig at se på det niveau. For eksempel, hvis jeg har features, fordi det var jo det første, jeg tænkte, men fint, nu er der tilføjet features. Det kunne være rigtig rart, at jeg kunne lave nogle testsuiter, som var baseret på mine features. Jeg er egentlig lidt ligeglad med at se det længere ned, men jeg ved, at jeg skal have en testsuite, der skal teste feature det her. Så må den automatisk tage de PBI'er, der med ind, og den må automatisk tage de testcases med derind. Men det virker stadigvæk ikke. Det er simpelthen hårdkodet i deres værktøj. Men de har spurgt dem dernede, der sagde, at det står på backloggen og får det ændret, så man forhåbentlig kan lave dem baseret på lige nok det niveau, man gerne vil se det på. Men ellers så har man muligheden for at se det hele vejen rundt her nu. Nu har jeg desværre kun en enkelt testcase her, men ellers så kan vi se her, at der er kommet et nyt view. Det her, der hedder list, det er standardmåden, som vi ser dem på. Men hvis jeg i stedet gør sådan her, og så laver det i grid, så har man muligheden for faktisk at indtaste sin testcase, fuldstændig ligesom vi gør i Excel. Og det er jo fordi, det er i hvert fald noget af det, vi tit ser, det er, at folk har deres testcases i Excel i forvejen, ja, nogle gange i Word, men ofte i Excel. Og det vil sige, at det er så nemt, fordi så har jeg det hele lige, og det ligger her, og jeg kan skrive ind, og jeg kan se både testcase, og jeg kan bare scrolle ned og se den næste. Men der er det lavet sådan nu, så man kan sige, at man ligesom får et Excel-interface. Så man kan indtaste sine testcases, og så i næste kolonne sine skridt. Og det vil sige, så man får egentlig samme fornemmelse. Så hvis jeg gør det her, jamen, så er det måske testcase 1. Og jeg går ned her, jamen, så er det step 1. Og så er det næste, det er step 2. Og så videre. Jamen så har jeg så lige pludselig en ny testcase, som kører på den måde, at man kan sige, det er bare et andet interface til at håndtere dem nemmere, og samtidig også en måde at kunne lave nogle bulk-opdateringer på dem, hvis man ligesom man normalt godt kan lide at kunne i Excel. Så en del på test i den nye. Og det er den her, jeg kalder grid editing. Så er det blevet muligt at lave attachments direkte på enkelte steps. Tidligere kunne vi jo kun på hele testcasen, men nu har vi muligheden for at gå ind, hvis vi for eksempel ved det her skridt siger, jamen tilføjet det her Excel-regneark med reelle resultatværdier, så kan vi gå ind og tilføje det direkte til testdette. Også i selve testmanageren kan vi nu editere de enkelte skridt, mens vi faktisk kører testene. Så nu sker det både for Web Access og testmanager. Og så er der muligheden for direkte at klone en hel testplan, hvis man har lyst til det. Som jo selvfølgelig kan være rigtig interessant, når man går fra sprint til sprint, for eksempel, hvis det er måden, at man arrangere, hvordan man gerne vil afvikle test, jamen så er det måske typisk at lave en per sprint. Og der vil være for eksempel nogle testsuiter, noget som man gerne vil bringe med over, for eksempel ens regressionstestsuiter. Så vil sige, en hel masse for ligesom at gøre det lidt nemmere. En ny ting, som ikke er i on-premise, som næsten lidt siger sig selv, fordi det er en specifik cloud service, det er, at hvis I bruger load test, så er det jo noget, der har været der altid. Siden 2005-udgaven, og jeg tror endda egentlig tidligere, der har der været de her load-test-værktøjer, som gør, at vi kunne for eksempel optage web-test, eller vi kunne afvikle også unit-test for den sags skyld, og så kunne vi komme dem ind i et eller andet balanceret scenarie, der sagde, få det til at se ud, afvikle det som om, at der er 20 brugere, som tilføjer den her del af funktionaliteten, udføres sådan her, og derefter den her, og så man kunne lave sådan nogle forskellige mix, som ligesom skulle enten stressteste, eller load-teste, eller på anden vis se, om hvor langt kunne vi bringe det i de her scenarier. Og de har været der, de værktøjer, altid. Og jeg ved ikke, om I har været involveret i at lave sådan noget, men en af de i hvert fald helt store udfordringer i at gøre det, det er altid at få sat hele sit test-environment op. Det er egentlig ikke så meget at lave testene. Og så har man først defineret scenarierne, hvad det skal kunne, og få lavet de her definerede load-test på baggrund af det, så kommer det hele med at få sat 20 maskiner op, som kan skabe nok båndbredde, som har nok kræfter til at simulere det her antal brugere og det load, man gerne vil. Og tit faktisk båndbredden er et stort problem, at kunne tilgå systemet fra nok forskellige maskiner der. Det er en af de nye services, som der kommer nu i kan vi sige, Team Foundation Server og Azure, som man derop har mulighed for at få hele testriggen. Så det vil sige, at man skal ikke sætte alle de her agenter op, de ligger derop som prækonfigurerede maskiner, og det vil sige, at man kan tage sin eksisterende load-test, og det er sådan set ligegyldigt, om man tester sin Windows Azure service eller en vilkårlig anden, eller en on-premise, fordi det er jo et spørgsmål om, at der imod en eller anden adresse skal eksekveres nogle test. Så det vil sige, at man får ligesom muligheden for at få den her load-testing infrastruktur givet for free. Så det er i hvert fald noget, vi ser frem til. Også fordi det kunne være, at man så kunne tænke sig at begynde at bygge load-testing-delen ind allerede i den del, når man laver sin kode, i stedet for som sådan en afterthought, hvor man bagefter siger, for sådan, vi skal også, nu er vi ved at være ude, og vi havde jo de her non-funktionelle krav omkring, at en side skulle loades på det og det. Jamen, så gør det fra starten af, og så tage fordel af, at man kan se ændringerne i koden, hvordan den påvirker performance. I stedet for, at man ser det til sidst og siger, vi er for langsomme, vi skal have optimeret. Så ser I løbende, så siger I, fint, det her, vi har jo næsten ikke skrevet noget af koden nu, det kører pisse stærkt, og så kan vi så se løbende, som vi bygger mere og mere på, og se, hvad er det egentlig, der påvirker performance, og siger, det her kan godt være, at jeg lige skulle kode det på en anden vis, fordi det påvirker det faktisk så meget. Så det kunne være i hvert fald en af måderne at ligesom få det med ind på. Sidste ting, som man kan sige er overordnet, vi lige skulle kigge på, det er, at der er det her omkring, hvis man skal køre continuous deployment. Så er det meget fint, at man kan lave sin test automatisk. Det er meget fint, at man kan få bygget og også teste osv., bare man tjekker ind. Og alle de her ting sådan set kan foregå automatisk for en. Men sidste skridt, det er til, at man faktisk skal have det over i produktion. Hvordan får man det? Ja, hvordan får man det, hvis der for eksempel højst sandsynligt er en eller anden form for manuel procedur omkring det? Der er måske noget godkendelse, der skal foregå. Der er måske, ja, de her pakker skal tages et eller andet sted fra, ind forbi, helst på et eller andet medie, fordi der er over hermetisk lukket imellem udviklingsafdeling og produktion, så man kan ikke bare kopiere det ind på en webserver eller en deployment server eller noget. Så der foregår rigtig ofte rigtig mange ting manuelt. Hvis man kigger på den øverste op, så kan man sige, det er måske det scenarie, som man ofte ser, at den blå side, det vil sige den venstre side, det er over, hvor vi kører selve udviklingen, jamen der kører det agilt, og der kan vi køre de her kontinuerede flows, men lige så snart vi skal have det over på den anden side til operations, jamen, så stopper bremsen der. Fordi så skal de ligesom kunne tage vores pakke, og det skal være signet af, hvordan det er, og hvordan installeres det, og specifikationer og det. Og så er det, tingene begynder at tage lang tid. Og der kan jo være mere eller mindre fleksible IT-operationer, og det man kan sige, man skal passe på, hvad man siger på sådan en campus days her, hvor der er rigtig mange fra operations-delen, men når man ved og har prøvet at leve med, at jamen, det kan tage 2 måneder at åbne en port i en firewall, så ved man også godt, så kan der være en vis friktion imellem de her agile cykler, der foregår på den venstre side, og så når man skal have det videre. En af de ting, som vi ser sker nogle steder, og som Microsoft af en eller anden grund ser at ske i stor stil, det synes jeg nu ikke, at vi ser på de projekter rundt omkring, vi deltager, men det er, at det mere bliver ligesom nede under, det vil sige, at udviklingssiden kommer til at forestå mere og mere af det. Det vil sige, at IT operations i virkeligheden bare bliver et spørgsmål om at levere jern. Det vil sige, her er en virtuel maskine, resten er op til jer. I skal styre det her, fordi det er jer, der også ved, hvordan den skal monitoreres. Det er jer, der ved, hvad det er for nogle ting, hvis der kommer en exception. Det er jer, der ved, hvad det er for nogle komponenter, der indgår. Så skal det her deploys, jamen, så står I for resten, mens IT operations ligesom står for den anden del. Så det her er en af grundene til ligesom at investere for Microsoft i det område, og så sige, at vi skal have nogle værktøjer, som ligesom understøtter det. Den her, det var en, som Sam Guggenheim, han havde med på det her ALM Summit også, som fortæller lidt om, det er en anden leverandør, Puppet Lab, som har lavet, hvad er det egentlig, som det kan give os det her, hvis vi får en mere friktionsløs indgang til IT-operationssiden, det vil sige til hele operationssiden. Og så, jeg ved ikke, om I kan nå at se det, men for eksempel det her med, at så er det muligt at ship code 30 gange faster, og det er muligt at have 50% færre fejl. Det er så nogle af de her, skal vi sige, tal, der er trukket ud af alle dem her. Men man kan gå ind på deres hjemmeside og så se noget af det her studie. Og det har selvfølgelig været noget af baggrunden til, blandt andet, hvorfor mener Microsoft, at der skal mere ind på det punkt i Team Foundation Server Suite. Det kommer vist nok til at hedde Visual Studio Release Management. Ingen kommentar. Det kommer til at hedde noget i den stil. Men det, de har gjort lige nu, det er, at de har købt et værktøj, der hedder InRelease, og det er i hvert fald officielt, ved jeg. Også fordi det er ude i preview også, og man kan downloade det, og man kan lægge det ind, blandt andet på det image, jeg har der. Men i dag, der er det selve InRelease-produktet. Det giver muligheden for, det er, at det giver muligheden for at definere nogle forskellige release paths, hvor man siger, jamen, jeg har den her applikation, eller det her applikationskompleks, det vil jeg gerne have deployet over på den her server. Det kan være en testserver, eller det kan være en QA-server, eller det kan være præprøvet, eller hvad vi nu kalder det. Og det kan være, at det kan foregå automatisk. For selvfølgelig, at det kan foregå automatisk, så er det nødvendigt, at der er en eller anden form for deployment-motor bygget ind også. Og det er jo typisk det i hvert fald, at vi bygger rundt omkring alle steder, at så er der et eller andet script, som tager imod den, og sørger for, at isen bliver deployet til den, og hvad det nu end er for et setup, man har. Men der er bygget nogle agenter ind, sådan, som faktisk kan tage imod det her. Og så når man laver de her forskellige release tracks, så er der bygget ind, at man kan komme et workflow på os. Så det vil sige, at man kan gå ind, og så kan man definere og sige, at det her, når det er, det kommer videre fra test, så kan det ikke bare foregå automatisk. Så skal vi sikre os, at der er nogen, der har sagt OK til det her. Så, og det vil sige, at så er der et workflow, der har sagt ind, og så siger jeg, okay, så skal QA have sagt OK, og så skal product management og så videre, og de kan så gå ind og sign off. Det vil sige, at der er en klient med til det også, hvor man kan gå ind og så sige, fint, det er i orden, jeg har godkendt det her, og så ryger det automatisk videre. Så det vil sige, lige så snart workflow har set det, jamen så kan den faktisk lave deploymenten. Så det vil sige, for at gøre hele det der betydeligt, det der flow betydeligt mere smidigt. Det er bare et par screenshots af selve klienten til at sætte det op. Men som sagt, selve infrastrukturen, den er den her, at man har den her klient, som vi lige så, som hvor man bygger de her op, bygger sine forskellige release tracks, og så bliver det lagt ned i en database, som også er en SQL-server. Og det kommer selvfølgelig til at vokse ind i Team Foundation-serveren efterfølgende. Så det vi nok vil se i første omgang, det er, at vi vil se noget in-release, som vil være en del af det, og så vil vi se noget, der vil blive bygget mere og mere ind i. Det her har jeg allerede snakket lidt om. Så lige lidt små kommentar her på falderæbet. Teambuild er der også sket lidt af. Blandt andet, man kan køre scripts før og efter compilation. Jeg vil sige, at den lidt store eller lidt større ting, der er, det er, at man har forsøgt at adressere nogle af de her problemer, der er omkring build templates. Vi har jo selv set det væk, hvis I har opdateret, hvis I har kørt TFS i lang tid, har blandt andet opdateret, så har det været et mareridt for rigtig mange, der har customiseret de her workflows, og gå ind og så få bygget dem og få dem opdateret til 2012. Og så kan man sige, hvis vi skal til det hver eneste gang, at der er problemer med det, hver gang de i hvert fald ændrer en major, jamen så er det rigtig, rigtig skidt med de her workflows. Så de er blevet for kompliceret, og det har de prøvet at adressere ved at så lave en meget nemmere. Det vil sige, at der er kommet en ny en ind, som hedder TFVC, som i stedet for gør det stadigvæk godt nok baseret på workflows, men hvor man har muligheden for at definere de enkelte steps. Det vil sige, at man kan gå ind og sige, vil jeg have det her, vil jeg have en get latest på det her, vil jeg have en copy til den her folder på det. Så man har muligheden for at gøre det, uden at man skal ind i workflow-designeren og egentlig begynde at begrave sig i den. Og det vil faktisk blive trenden, som de vil prøve at bygge videre på fremadrettet. Det vil sige, at de vil sige, jamen fint, vi har hele workflow engine, og hvis folk gerne vil lave custom build workflows, så er det fint, den er til rådighed, men vi vil lave en hel masse værktøjer ovenpå ved siden af, som giver muligheden for, at man kan editere det stepvis og hvad hedder det, på den måde ikke rigtig involvere sig i at customisere sin build workflows, og dermed få et eller andet hit også, når det er, når man opgraderer. Versionskontrol Explorer, jeg vil ikke fortælle så meget mere om den. Nogle af de ting, som ikke er kommet med endnu, Versionering af work items, stadigvæk en af de udstående, som er spurgt. Transitive merge, altså det her med, at vi kan gå flere forskellige branches igennem. Fordi hvis vi har en fælles rod i vores versionsstyring, og vi har branchet ud, og vi skal tilbage igen til den, så kan vi ikke hoppe. Vi kan heller ikke gå andre steder hen, som måtte have, selvom de har en fælles rod-trunk. Der er vi altid nødt til kun at tage et spring ad gangen. Sådan er det lige nu. En af de features, der vil komme på et tidspunkt, det er selvfølgelig, at man kan gå hen, hvor man har lyst til. Så man blandt andet har mulighed for at understøtte, at man har parallelle versioner kørende ude i produktion hos forskellige kunder, og der man kan tage kodedele og merge de steder hen, hvor de giver mening, og ikke tvunget til at gå en sti op, hvor man ikke vil forurene sit kodetræ. Eller man er tvunget i at gøre det her, hvor man laver det baseless. Move er teamprojekt, inklusive rename. Der er en sjov historie, som jeg tror, jeg godt må fortælle. Det er, at den har jo været ønsket lige siden 2005. Siger, hvorfor hulen kan vi ikke gøre det? Hvorfor kan jeg ikke tage et teamprojekt og smide over i en anden collection? Eller, hov, jeg kom til at skrive forkert ved det her. Det var med stavefejl i teamprojektnavnet. Jeg kan ikke engang rename det. Og det har bare aldrig kunne lade sig gøre at lave om. Og det troede vi heller aldrig nogensinde ville komme. Men nu hørte jeg lige, at Martin Woodward, han sagde, det er hans opgave nu. Han har fået til opgave og sikre, at vi kan gøre det fremover. Så han skal samle alle de her forskellige afdelinger, som har noget at gøre med integration op mod reporting service. De her idéer, der bliver smidt ned mod SharePointen. Det kan være, at de så dropper den her. Det bliver løsningen på det. Det ved jeg ikke noget om, men det kunne være dejligt. Det er alle de her forskellige grænseflader, som der er. Og i øvrigt vil jeg sige et super godt eksempel på gæld, eller på teknisk gæld, det er jo det her. Hvorfor har de aldrig fikset det? Og det er kun blevet sværere. Så er der bygget lab management på. Nu er de ved at bygge det her release management på. Det vil kun blive sværere at ændre det her identifikation af et teamprojekt. Men nu bliver det fikset, men det er ikke fikset nu. Og så må vi se, hvornår det sker. Code.ai er der ikke sket det store på. Der er heller ikke gjort noget ved de her detach-attach-problem, som I sikkert ved, hvis man tager et backup af sin collection, uden at man har detached, så kan man ikke tage den collection og så bare smide over på en anden. Det er, hvad mange forventer. Så vil den komme og så sige, at det her det virker ikke. Du er jo stadigvæk attached. Så det vil sige, at ens backup er typisk kun til disaster recovery. Man kan aldrig nogensinde bruge det til at tage en collection og smide et andet sted hen. Så skal man faktisk ind og stoppe sin Team Foundation server og detache det. Så tage en kopi og så attache igen. Så hele det der kompleks omkring det her, at en collection er attached, er der desværre heller ikke gjort noget ved. Ja. Installation foregår ligesom updatesene. Jeg vil sige, ser man på 2013, i hvert fald i release-kandidaten, så er det fuldstændig samme oplevelse, man får. Det er en fuld installation, fuld installationspakke, men det har de også været alle updatesene til 2012, så der er ikke ændret noget der. Der er kommet et par nye krav. 2012 i SQL-server, og det kan man sige, det er selvfølgelig lidt et problem, fordi hvis man vil opdatere for 2010, 2010 kører ikke på 2012, så man har ligesom, hvad gør man så, hvis man har en 2010, man vil opgradere? Og endnu værre kan man sige, hvis man har en 2008, jamen så er det faktisk slet ikke supporteret, at man kan opgradere derfra. Så der er man nødt til at lave en intermediate update først til 10 eller 12, og så opdatere den videre til ens 2013. Så kravene er blevet strammet. Det er det samme med SharePoint. Slut nu med VSS 3.0, SP 2 eller større. Nu hedder det minimum 2010. Og det samme med Windows Server, minimum R2. Hvornår er de klar? Jamen, RC er derude, findes derude, så man kan bruge dem, og det er med Go Live, så det vil sige, at man har muligheden for at bruge dem i produktion, og de garanterer, at det kan opdateres til RTM også. Ellers så har jeg i hvert fald læst på nettet en 13. november, ja, officielt. Den er helt officiel, 13. november, så jeg ved ikke, om vi får den tidligere på MSDN, eller... ja, så... Og så kommer der jo en update 4 også til TFS og Visual Studio til begge dele 2012. Og det gør der primært for at sikre, at kompatibiliteten imellem de forskellige kombinationer, hvis man kører Visual Studio 2012 klienter med en 2013 omvendt 2013 server med gamle klienter osv., at det skal virke friktionsløst. Så derfor så kommer der en som en update 4, plus en bunke af fejl. I kan gå ind og følge dem derinde. Der er rettet igen, synes jeg, sindssygt mange fejl. I hvert fald alt omkring opgradering og det. Jeg har i hvert fald stødt på de 4-5 af dem, dem der er der. Power Tools er releaset og kommer med der også, og kommer til at virke fremadrettet, også den version, som der er der nu. Godt. Så, jamen, det var en det. Så min sidste, det var lige at slå et lille slag for en erfagruppe, som vi kører i regi. Vi har en 4 møder om året, som vi holder hos Microsoft, og hvor vi har virksomheder, som er med fra hele landet. Vi er typisk en, ja, 30 stykker eller sådan noget, der kommer. Jeg tror, vi er en mellem 30 og 40 virksomheder, der er. Så, og der har man mulighed for både at få indlæg og diskuteret alt muligt, og det vil sige, det er ret bredt, det vi snakker om. Det er både, hvordan laver man sin custom reporter, hvordan ser data warehouse ud, hvordan styrer man bedst sit team, hvordan får man rapporteret fornuftigt tilbage til ledelsen og stadigvæk får lov til at være i ro, hvordan virker det, hvis der er, de er nøjagtigt den her branching-strategi. Så det er ret bredt inden for ALM-området, kan man sige, man diskuterer der. Så ellers send en mail til Louise der, eller send en mail til mig også for den sags skyld, hvis I har lyst til at være med. Og så er der en aller sidste, vi kan jo måske, jeg kan se, jeg er sådan gået lidt over, så jeg ved ikke, I kender det sikkert fra de andre sessioner, hvordan man laver evalueringen af det, så jeg blev bedt om at opfordre meget til, at I gør det. Jeg tror også, der er, hvis det er en eller anden præmie eller sådan noget, hvis man gør det. Men, og ellers, hvis der er spørgsmål eller noget, så kan vi bare tage dem hernede bagefter, eller så er jeg her resten af dagen, hvis der er et eller andet, I har lyst til at diskutere. Men ellers så skal I have tak, fordi I kom, og håber, I har fået lidt ud af det.